Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim kita, masih dengan kitab yang sama, kitab Al-Usulu Thalatha, yang berkaitan pembahasan kita tentang al-iman, dan sudah masuk pada rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita sampaikan dalam pertemuan yang terakhir di tempat ini, bahwa beriman kepada Allah adalah mencakup empat hal. Yang pertama, beriman adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, beriman tentang sifatullah sebagai rububiyah. Nanti akan kita jelaskan pada pertemuan kita sekarang ini. Dan yang ketiga, berkaitan dengan al-uluhiyah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesembahan kita yang esa. Dan yang keempat adalah berkaitan tentang tauhid al-asma wa sifat, yakni mengimani nama-nama Allah yang tertera dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah, mengimaninya sesuai yang tertera tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Ini pembahasan yang keempat. Kita telah masuk pada pembahasan yang pertama, meyakini adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang tidak mungkin alam semesta yang begitu besar dan begitu beragamnya aneka macam makhluk-makhluknya dengan berbagai macam pengaturan yang ada sampai hari ini, tidak mungkin adanya itu tanpa sang pencipta. Pasti ada yang mencipta dan ada yang mengaturnya yang sedemikian indah. Hal itu disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat At-Tur ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-37. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, am khuliku min ghairi syai'in am humul khalikun. Apakah mereka-mereka manusia tidak diciptakan oleh sesuatu apapun, dan bahkan mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ini sebuah pertanyaan dari Allah Azza wa Jal. Apakah manusia merasa mencipta diri mereka sendiri dan tidak ada yang menciptakannya? Ini tentu sebuah pertanyaan yang jawabannya pasti tidak mungkin kita menciptakan diri sendiri. Dan kita yakin bahwasanya di sana ada sang pencipta yang menciptakan kita semuanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Am khalaqus samawati wal ard. Apakah mereka yang menciptakan langit dan yang menciptakan bumi? Ini sebuah pertanyaan juga. Apakah langit dan bumi kalian wahai manusia menciptakannya? Tidak. Secara fitrah kita akan menjawab tidak. Tidak seorang pun makhluk, manusia terutama, yang memiliki kemampuan mencipta langit dan bumi. Am indahum khazain rabbika am humul musaytirun? Apakah mereka manusia memiliki rizki mereka masing-masing, memiliki perbendaharaan harta sehingga mereka bisa mengadakan harta untuk sendirinya, rizki untuk sendirinya? Jawabannya juga tidak mungkin. Kita tidak bisa mencipta makanan, tidak bisa menciptakan air. Kita hanya bisa meracik, menyusun dari bahan mentah menjadi matang. Tapi untuk mencipta, kita tidak mampu. Fadzaikum muslimin. Kalimat ini menjadikan Jubair bin Mut'im di waktu itu beliau dalam keadaan sebagai musyrikin. Ketika Rasulullah membaca ayat ini dan difahami oleh Jubair bin Mut'im, maka Jubair bin Mut'im masuk Islam dengan sebab mendengarkan bacaan ayat tersebut yang tadi kami bacakan di atas. Qala Jubair, kada qalbi ayyatir, hampir-hampir hatiku terbang karena mendengarkan tentang ayat tersebut tadi di atas. Kebenaran firman Allah Azza wa Jal, dan Allah membuka cakrawala pengetahuan kita. Apakah kalian yang menciptakan atau Allah yang menciptakan? Apakah kalian mengadakan diri sendiri atau Allah yang menciptakan kalian? Maka pertanyaan ini menyebabkan masuknya iman. Wadhalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi. Dan itu adalah awal pertama terbesitnya iman di dalam hatiku. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Kita masuk ke pembahasan yang kedua. Beriman kepada Allah. Yang kedua adalah meyakini Allah adalah sebagai Rabb. Rabbul Alamin. Rabbnya alam semesta. Sudah kita lewati pembahasan berkali-kali. Dalam kalimat Rabbun minimalnya ada tiga makna. Yang pertama, Allah sebagai Khalik, sang pencipta alam semesta. Yang kedua, Al-Malik, Allah sebagai Malik, raja yang menguasai alam semesta. Dan yang ketiga, Al-Mudabbir, Allah lah yang mengatur segala peredaran alam semesta. Mengatur secara kauniyah dan secara syariah. Mengatur secara kauniyah artinya mengatur semua apa yang ada di alam semesta ini. Allah yang mengatur. Allah yang mengatur kapan matahari terbit, kapan matahari tenggelam, kapan matahari begini. Semuanya Allah yang mengatur. Bumi begini, bumi begitu, menghasilkan ini, menghasilkan itu. Itu semuanya Allah yang mengatur. Sehingga hati-hati. Berulang kali juga kami ingatkan. Hati-hati dari pembahasan fisika atau biologi atau astronomi atau ilmu yang sejenisnya yang berujung hanya pada ini hukum alam. Ya. Pernah mendengarkan kaum muslimin? Begini-begini, oh itu cuma hukum alam. Ya di mana-mana ada gravitasi. Sampai ke atas gravitasi berkurang, ini hukum alam. Alamkah yang menciptakan seperti itu? Alamkah yang mengatur itu semuanya seperti itu? Jangan berhenti hanya dengan kalimat itu semuanya hukum alam. Alam ini ada yang mencipta. Alam ini ada yang mengatur. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka berhenti pada kalimat? Para ilmuwan biasanya mengatakan kalimat itu. Ini sudah hukum alam. Karena mereka non-muslim, non-islam. Mereka kafir agamanya, tidak mengenal Allah, bahkan tidak mengenal Tuhan. Ya. Dia mengatakan ini begini, oh hukum alam. Barangnya sesuatu jatuh ke bawah, masa jatuh ke atas. Ya. Oh iya, hukum alam. Siapa yang menciptakan alam? Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dia Tauhid Ar-Rububiyyah. Kami akan bawakan beberapa dalil tentang hal ini dan beberapa pembahasan tentang hal ini. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-54. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, hanya milik Allah sajalah al-khalqu, kemampuan mencipta, wal-amru, dan mengatur. Hanya Allah. Ini harus menjadi akidah kita, kaum muslimin, karena ini sangat mendasar. Kenapa kaum musyrikin masih meminta-minta kepada selain Allah? Karena lemahnya keyakinan mereka dalam hal ini. Masih menyangka adanya kekuatan X yang bisa memberikan rezeki kepada dia. Ada yang mampu mengatur tentang kehidupanmu sukses dan tidaknya selain Allah. Akhirnya kamu memasang raja atau menyimpan jimat atau bersandar kepada selain Allah dalam talab rizki, mencari rizki. Ini. Disangka sebuah benda tertentu inilah dia yang memberikan keberhasilan. Ini semua karena lemahnya keyakinan hanya Allah yang mengatur alam semesta. Termasuk mengatur tentang rizki kita, hidup kita, mati kita, sehat kita, sakitnya kita. Allah sebagai Al-Amr yang memiliki pengaturan secara rincinya. Hanya Allah Azza wa Jalla yang menentukan. Barang siapa yang kokoh keyakinannya dalam hal ini, maka tidak akan dia berdoa kepada selain Allah. Tak butuh jimat-jimat. Jimat baikum muslimin. Ketika Rasulullah SAW mendapati seorang menggantungkan jimat, maka Nabi mengatakan, Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang menggantungkan jimat dan dia yakin dengan jimat itu, bersandar nasibnya kepada jimat itu, maka Allah akan serahkan dia kepada jimatnya dan Allah tidak akan memberikan apapun kepada dia. Dan itu adalah bentuk apa? Bentuk azab kepada dia. Benda itu benda, tidak bisa apa-apa. Ini adalah azab. Disebut juga di dalam sebuah riwayat, Imran bin Husain mengisahkan, Anna rajulan fiyadihi halqatan min sufrin. Ada seorang laki-laki yang di lengannya, lengan siku bagian atas, ada gelang yang terbikin dari kuningan melingkar di lengan orang itu. Maka Rasulullah segera bertanya, pertanyaan dalam rangka untuk mengingkari dan ingin tahu lebih lanjut, apa tujuan yang kau memakai pakaian, memakai gelang ini yang terbikin dari kuningan? Apa tujuannya? Rasul bertanya, ma hiya, ma hadihi, apa ini? Engkau memakai gelang dari kuningan, apa ini? Apa tujuannya? Qala minal wahina. Laki-laki itu menjawab, ini dikarenakan dalam rangka agar saya selamat dari penyakit kelemahan yang akan menimpa kaum pria. Tolak bala tujuannya. Agar terhindar dari penyakit memakai benda itu. Berarti dia meyakini adanya selain Allah yang bisa mengatur alam semesta ini di antara bentuknya. Menyebabkan anda tidak terkena bala. Bisa dipahami ya hadirin? Maka Rasulullah kemudian mengingatkan dengan tegas kepada laki-laki itu. Inzi'ha fa'innaha la taziduka illa wahanan.
Lepas benda ini darimu. Segera. Cabut benda ini darimu. Segera. Ketahuilah benda-benda yang semisal ini tidaklah menambahkan kecuali kelemahan.
Ini bentuk adab. Seorang memiliki jimat, niatannya adalah tolak bala. Bahkan dia akan terkena bala tersebut. Seorang menyimpan jimat untuk menjadi dia seorang yang sehat, bahkan dia akan sakit dengan sebab itu.
Adab. Siksaan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasul memastikan, فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَثْلَحْتَ أَبَدًا. Kamu, kalau seandainya mati, dalam keadaan benda ini masih menempel di tubuhmu, maka kamu pasti tidak akan bahagia untuk selamanya. Kenapa orang ini masih memakai jimat? Karena lemahnya dia dalam keyakinan hanya Allah semata yang mencipta dan hanya Allah semata yang mengatur alam semesta. Disangka oleh dia adanya jimat-jimat yang bisa berkaitan dengan nasib dia, atau jin-jin, atau ritual-ritual yang bisa menyebabkan keselamatan bagi dia. Ini semuanya karena lemahnya keyakinan mereka terhadap Allah Azza wa Jal. Kemudian disebutkan dalam ayat yang lainnya, surat Fatir ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalikumullah." Demikianlah kata Allah, semua itu, langit, bumi, beserta apa isinya, beserta pengaturannya, hari demi hari, minggu, minggu, dua bulan demi bulan, tahun demi terus, beredar seperti itu. Ada yang hidup, ada yang mati, berkembang biak manusia, ada yang makan, ada yang terus, ada yang bercocok tanam, ada yang beli, ada yang berputar. Zalikumullah. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dan mengadakan itu semuanya. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Itulah dia Rabb kalian, Allah. Dialah Allah yang memiliki al-mulk. Memiliki kekuasaan. Semua hal ada di tangan Allah. Semua hal yang hidup, yang mati, yang tercipta, yang terada, semuanya di bawah kekuasaan Allah. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Adapun selain Allah yang disembah oleh manusia, bebatuan, pohon-pohon, atau patung-patung, atau dedemit, atau jimat-jimat, itu semuanya dimohoni. Layaknya sebagaimana Allah dimohoni dan disangka bisa mengabulkan doa. Allah kemudian sebutkan di sini, sesungguhnya segala yang didoai oleh manusia, jin-jin, dedemit-dedemit, semua hal itu tidak memiliki apapun di alam semesta ini. Sampai pun qitmir. Sampai pun apa? Qitmir. Apa itu qitmir? Qitmir adalah selaput yang berada antara daging kurma dengan bijinya. Kalau kita makan kurma, antara daging kurma dengan bijinya itu ada apanya, Pak? Ada selaput yang tipis. Itu namanya qitmir. Kalau mungkin gampangnya kalau kita salak. Salak ada tidak? Itu qitmir namanya, Pak. Sampai pun qitmir, semua yang disembah oleh manusia selain Allah tidak memiliki apapun, sampai pun qitmir dia enggak punya. Yang enggak punya apa-apa kok didoai. Ini. Umpamanya jenengan, Pak. Jenengan. Maaf. Jenengan orang yang enggak punya duit bemung-mungan, kok dijaluki baik. Kesemutan, Pak. Kok jeneng orang deleng banget aku sapa sih kiye? Bang aku apa dijaluki duit baik? Akan marah hukum muslimin.
Ini antara manusia. Mereka-mereka para jin, penunggu-penunggu kawah atau laut utara atau laut selatan, atau penunggu apapun, itu enggak punya apa-apa. Mereka bisa makan karena Allah yang memberikan rizki. Mereka enggak bisa mencipta. Mereka ada karena Allah yang menciptakan mereka. Kok dimintai?
Bisa difahami hadirin? Ibadun amthalukum. Mereka semua adalah makhluk-makhluknya Allah. Sebagaimana kalian itu juga makhluknya Allah. Apalagi manusia.
Manusia kepada manusia. Manusia lemah. Gak bisa mengabulkan doa. Yang masih hidup saja. Seperti itu. Apalagi yang sudah apa? Meninggal.
Orang kalau sudah meninggal, siapapun dia orangnya, di alam kubur mempertanggungjawabkan akan perbuatan dia.
Mempertanggungjawabkan akan apa yang selama ini dia lakukan.
Itu semua insan. Kecuali beberapa orang saja. Para nabi, para rasul. Mereka tidak mendapatkan pertanyaan. Man robuka wa man nabiyuka wa madinuka. Orang yang mati di medan jihad fisabilillah, jihad yang syar'i. Rasul mengatakan kafa bibariki syuf alaihimul fitnah, cukup ujian bagi dia ini adalah sabetan pedang ketika dia berperang fisabilillah, sehingga orang yang mati syahid fisabilillah tidak akan ditanya dengan tiga pertanyaan, dia akan mendapatkan al jannah, diampuni oleh Allah azza wajalla dosanya.
Adapun yang lainnya, waikum muslimin, mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Demikian pula para nabi, para rasul alaihi salatu wasalam, Rasulullah alaihi salatu wasalam, nabi kita, sepeninggal beliau mengharamkan untuk dimintai.
Ketika masih hidup kita mohon, ya Rasulullah, doakanlah aku.
Para sahabat seperti itu.
Ud'ullaha li, ya Rasulullah, tolonglah engkau berdoa kepada Allah untukku. Ini bukan ya Rasulullah aku minta kepadamu, aku berdoa kepadamu.
Enggak boleh.
Ya Rasulullah, saya akan beristighosah kepadamu, saya akan mengaduh kepadamu.
Enggak boleh. Dulu pernah terjadi itu, wahai kaum muslimin. Beberapa para sahabat ketika mendapatkan perilaku dari kaum musyrikin Quraisy, kekejaman, siksaan, mereka merasakan hal itu. Maka mereka pun berkumpul satu dengan yang lainnya, kemudian diantara mereka mengatakan kumu bina nasyahidu bi rasulillah, ayo kita berangkat menuju Rasulullah, kita beristighatsah kepada Rasulullah, Rasul masih hidup, ayo muslimin. Kalau seandainya ada orang yang boleh didoai, tentunya yang paling layak didoai, diistighosai adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau melarang, la tastaghitsu bi, innama yastaghatsu billah. Janganlah kalian beristighosah kepadaku. Sesungguhnya tak lain beristighosah itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ini ketika masih hidup. Gak boleh berdoa kepada beliau. Apalagi setelah meninggal.
Demikian pula dengan yang lainnya.
Tidak boleh kita berdoa kepada mereka. Karena apa? Mereka tidak punya apapun. Sampai pun kitmir. Apalagi kau untuk memberikan yang lebih dari itu. Tidak akan mungkin. Bisa difahami hadirin? Ya.
Disebutkan pula, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan, walam yu'lam an ahada min al-khalq ankara rububiyyatillahi subhanahu. Tidak diketahui satupun di antara manusia yang mengingkari tentang rububiyatullah. Barang siapa yang mengingkarinya, maka dia kafir. Seperti siapa wa kaum muslimin? Fir'aun la'natullah alaih, dan raja-raja yang lainnya yang dulu raja-raja itu mengaku sebagai Tuhan. Di antara bentuknya adalah Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Ini ucapannya Fir'aun. Aku adalah Rabb kalian yang tinggi. Atau disebutkan dalam surat Qasas ayat yang ke-38. Ucapannya Fir'aun. Ya ayyuhal malak. Ma'alimtu lakum min ilain ghairi. Wahai manusia. Aku tidak tahu adanya Tuhan bagi kalian selainku. Ini kesombongan. Kesombongan yang muncul dari siapa? Fir'aun la'natullah alaih. Karena itu, wahai kaum muslimin, siapapun yang mengangkat Rob selain Allah, maka dia hukumnya kafir. Karena dia tidak beriman bahwa Allah adalah sebagai Rabbul Alamin yang menciptakan langit dan bumi. Dia tidak yakin Allah yang menciptakan manusia. Dia tidak yakin Allah yang mengatur alam semesta. Tetapi yang dia yakini Tuhan yang lainnya, yang itu sama-sama makhluk. Maka dia kafir dengan sebab ini. Bisa difahami hadirin? Kalau seandainya ada yang mengatakan, ta'limnya kamu lu, sebenarnya mengkafir-kafirkan orang lu. Kita jawab, lawang bukan muslim masa dikatakan bukan kafir, bagaimana sih? Tuhannya bukan Allah. Tuhannya itu selain Allah. Apa hukumnya? Hah? Kita enggak boleh mengkafirkan mereka? Hah? Kafir mereka itu muslimin. Jangan ragu. Mereka kafir. Dan ini sekali lagi kami ulangi ucapan yang kemarin kami katakan. Bukan dalam rangka memprovokasi perang sara umpamanya. Bukan. Tetapi mendudukan yang hak sebagai hak. Kita katakan siapa yang memiliki Tuhan, memiliki Rob selain Allah, maka dihukumi dalam agama kita. Hukumnya apa? Kafir. Hati-hati yang kami ingatkan. Hati-hati. Jangan melanjutkan kalimatnya. Berarti kalau kafir harus dibunuh. Ah, ini bukan kalimat kami. Tidak semua orang kafir itu dibunuh. Itu yang benar. Sehingga hati-hati. Kalau sudah berbicara masalah, ini muslim. Kalau mereka kafir-kafir. Kafir-kafir. Berarti setelah kafir harus diapakan? Berangus. Harus dibunuh. Sikat. Ambil hartanya. Wah, ini provokasi, Pak. Kita tidak mengatakan kalimat itu. Tetapi kita mengatakan hukum nas. Oh, mereka kafir. Karena bertuhan. Tidak dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi apakah mereka harus dibunuhi? Tidak. Islam membagi orang kafir menjadi 3. Beberapa ulama menjadi 4. Berulang kali pula kami sebutkan di sini. Agar hadirin bisa membedakan antara dakwah kita. Ketika mengkafirkan orang yang kafir, bukan berarti membuat hasungan untuk kita membunuhnya, atau untuk kita mendzaliminya, atau untuk kita mengambil hartanya karena menghalalkan hartanya. Lah, tidak. Bisa difahami hadirin? Kita mengatakan sebagaimana dikatakan para ulama, bahasanya orang kafir itu ada 3. Kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir harbi. Sebagian ulama menyebutkan kafir musta'man atau musta'min. Kafir dhimmi, mereka orang-orang kafir yang hidup di antara umat Islam, di bawah kekuasaan kaum muslimin. Mereka hidup dengan membayar pajak upeti kepada penguasa kaum muslimin. Ini kafir dhimmi. Diberikan kebebasan beragama sesuai dengan keyakinannya. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Diajak masuk Islam. Antum pernah mempelajari teori dalam Islam bertempur? Awal mulanya diajak kepada Islam. Ketika tidak mau, diperangi. Ketika mereka kalah, tidak dibunuh. Yang sudah mati namanya perang. Kalau kita enggak bunuh, ya kita dibunuh, Pak. Tetapi ketika sudah kalah, tidaklah dilanjutkan pembunuhan tersebut. Kemudian mereka diberi ke pilihan lagi. Masuk Islam atau tetap di atas agamanya. Tetap di atas agamanya berarti kafir dhimmi. Ini dia. Tidak ada paksaan. Adanya kafir dhimmi menunjukkan tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Sudah kafir, kafir dhimmi. Ya dia beragamanya, dengan agamanya punya keyakinan-keyakinan dia. Tetapi dibiarkan hidup. Haram hukumnya disakiti. Haram hukumnya itu diambil hartanya. Ya, karena mereka hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin. Kemudian kafir muahad. Kafir yang ada kerjasama dengan kaum muslimin. Mereka tinggalnya di negeri kafir. Tetapi ada kerjasama keamanan, bilateral keamanan, atau kerjasama kedokteran, atau kerjasama tijaria, perdagangan, atau yang lainnya. Maka mereka disebut kafir muahad. Nabi mengatakan dalam hadis sahih, man qatala muahadan fi kunihi lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir, yang itu sudah ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, kok dia membunuhnya, maka yang membunuhnya tidak akan mencium bau surga. Sudah kan? Sampai bunyi. Ini dia, ini kafir muahad. Sehingga tidaklah semua kafir itu dibunuh. Kalau kita mengatakan kafir, karena memang kafir. Apa Anda mau mengatakan muslim orang yang menyembah patung? Dia muslim. Menyembah patung kok muslim? Bisa difahami hadirin, jangan gara-gara kaum teroris yang mengatasnamakan jihad sehingga dia membunuh siapapun yang mereka ingin untuk membunuhnya, kemudian kita menjadi takut untuk menyerukan yang hak. Mengkombok diarani teroris aja ngomong babakan gila, apalagi sekarang lagi riskan ini situasi kondisinya. Tidak, kita bicara secara ilmiah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang muslim, mana yang kafir, dalam perkara rububiyah. Sampai sini bisa difahami hadirin. Ya, kafir yang berikutnya, kafir apa? Harbi, kafir. Sebelum kafir harbi ada kafir musta'man. Kafir yang mereka datang ke negeri muslim mendapatkan izin masuk. Sebagaimana adanya seorang musyrikin Quraisy dari Mekah masuk ke kota Madinah. Familinya seorang sahabat. Kemudian seorang sahabat tersebut meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, aku melindungi saudaraku ini dari Mekah menuju Madinah. Rasul kemudian mengatakan, ini astajiru. Aku akan memberikan jaminan keamanan bagi orang yang engkau berikan jaminan keamanan bagi dia. Orang yang diberikan jaminan keamanan hukumnya tetap kafir. Tetapi diberi izin oleh Nabi masuk ke Madinah. Maka orang yang seperti ini tidak boleh disakiti. Tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dirampas hartanya. Karena pemerintah muslim telah memberikan izin kepada dia. Hukumnya apa, Pak? Tidak boleh dibunuh. Agamanya apa? Ya kafir tetap. Kafir musta'man. Ini para turis, sebagian ulama menyebutkan mereka bagian dari ini. Sehingga tidak dibenarkan membunuh mereka. Karena apa? Negara kita memberikan visa kepada mereka. Izin tinggal sekian lama. Sahabat ikhwan, ini yang hak. Bukan kita membela agama non-Islam. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak, wahai kaum muslimin. Bukan membela orang Nasoro atau Yahudi atau yang lainnya. Tidak. Kita katakan mereka tetap kafir. Tetapi dalam hukum agama kita, tidaklah harus dibunuh, bahkan haram dibunuh. Bisa dipahami hadirin? Hadirin ikhwan. Kemudian yang keempat, kafir harbi. Di mana mereka adalah orang-orang kafir yang memusuhi kaum muslimin secara fisik dan mengadakan pertempuran dengan kaum muslimin. Sehingga kalau kita tidak memerangi mereka, mereka pun akan memerangi kita. Wallahu a'lam bishawab ini. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan setelah azan insyaallah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala.
Kita lanjutkan barang sedikit. Pembahasan kita yang berikutnya adalah berkaitan tentang orang yang meyakini Allah sebagai Rabbul Alamin. Itu semestinya juga mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Orang yang meyakini Allah sebagai sang penciptanya, meyakini Allah adalah yang menghidupkannya dan yang mematikannya, yang memberikan rizki kepada dia, maka tentunya dia harus mengesakan Allah dalam hal ibadah. Tidak ada sesembahan yang dia sembah selain Allah. Karena yang dia yakini adalah sebagai Rabbnya adalah Allah semata. Sehingga tauhid ar-rububiyah mengharuskan dia bertauhid dalam hal penyembahan, yaitu uluhiyah. Mengesakan ibadah hanya Allah, untuk Allah semata. Semisal doa. Doa memiliki makna yang banyak. Doa rizki, minta rizki. Doa minta kesembuhan, doa minta berbagai macam harapan. Ini wajib ditunjukkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Karena Allah adalah Rabb kita. Tetapi waikum muslimin, di dalam ayat Al-Quran, kita bicara tentang ayat Al-Quran. Perhatikan ini penting. Ada yang saya maukan dengan membahas ini. Di dalam ayat Al-Quran, Allah sebutkan tentang kaum musyrikin, Quraisy, jahiliyah, yang berhadapan langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman tentang mereka. Allah memberitahukan kepada kita tentang keyakinannya mereka, kaum musyrikin Quraisy. Ternyata mereka meyakini Allah juga sebagai Rabbul Alamin. Mereka meyakini Allah juga yang menciptakan langit dan bumi. Mereka meyakini Allah yang menguasai langit dan bumi. Mereka meyakini Allah yang menghidupkan dan mematikan. Mereka musyrikin, kita katakan musyrikin, ternyata meyakini ini juga. Artinya yang kami maukan, yang pertama, bahwa kita tidak pernah mengatakan musyrikin adalah ahlu tauhid. Tidak. Adanya tuduhan kepada dakwah kita bahwa kalian mengatakan musyrikin juga bertauhid. Lah, tidak. Musyrikin tetap musyrikin mereka. Tetapi Allah lah yang menyebutkan kepada kita bahwa mereka meyakini Allah sebagai sang pencipta alam semesta. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rizki, yang menguasai alam semesta. Mereka meyakini itu. Hukumnya apa mereka itu, kaum muslimin? Musyrikin. Tidak kita katakan sebagai muslimin. Sehingga sangat salah ketika ada orang yang menuduh kita mengatakan Islam terhadap orang yang kafir, atau mengatakan orang-orang kafir sebagai orang yang muslimin. Tidak. Ini. Karena ada tuduhan seperti itu. Kita disangka mengatakan non-muslim itu sebagai muslim karena meyakini tentang hal ini. Rububiyah. Tidak. Itu adalah berita dari Allah Azza wa Jal. Yang kedua. Yang kami akan angkat dalam waktu singkat ini. Adalah yang Allah maukan dengan menyebut tentang keyakinannya kaum musyrikin Quraisy bahwasanya Allah adalah sang pencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rizki. Mereka meyakini itu. Allah menyebutkan hal ini untuk memberitahukan kepada kita bahwa siapa yang meyakini Allah sebagai Rabbul Alamin, meyakini Allah sebagai sang pencipta alam semesta, meyakini Allah sebagai yang menghidupkan dan mematikan, tetapi dia tidak mengikhlaskan ibadah semata untuk Allah, maka dia belum dikatakan muslim sebagaimana kaum musyrikin. Tidak dikatakan muslim mereka. Tetapi bahkan Nabi tetap memerangi mereka walaupun mereka meyakini Allah sebagai sang pencipta. Dikarenakan apa? Karena mereka tetap menyekutukan Allah dalam hal peribadatan. Mereka menyembah kepada Lata, Uzza dan Manat. Walaupun mereka meyakini Allah sebagai Rabb. Atau bahasa kitanya sebagai Tuhan. Dan ternyata ini wa muslimin. Hal yang seperti ini. Ada di umat yang sekarang ini. Nabi mengatakan latar kabunna sunan man kana qablakum. Sungguh-sungguh akan ada di antara kalian orang-orang yang mengikuti jejaknya kaum sebelum kalian. Yani adanya di tengah-tengah kita orang-orang yang meyakini Allah sebagai sang pencipta, meyakini Allah sebagai yang menghidupkan, yang mematikan, yang menyembuhkan, yang memberikan rizki. Meyakini Allah sebagai sang penguasa alam semesta. Meyakini rububiyah. Tetapi tetap masih saja syirik. Masih tetap nyupang. Cari pesugihan. Cari kesembuhan kepada selain Allah. Masih tetap meminta penjagaan dari malapetaka kepada selain Allah. Padahal Allahumma antas salam, ya Allah engkau adalah maha selamat. Wa minka salam, dan keselamatan itu darimu semata. Ini tidak. Kita harus bikin ritual. Kalau enggak nanti malapetaka. Ditanyakan. Tuhanmu siapa? Allah. Lu kenapa melakukan kesyirikan? Inilah dia. Adanya orang-orang yang meyakini tauhid rububiyah. Tetap melakukan kesyirikan. Bisa dikami hadirin? Ini. Disebutkan beberapa nas. Di antaranya. Dia akan lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan datang karena waktunya singkat. Tetapi di antaranya. Saya bacakan. Dalam surat Saba. Ayat yang ke-22 sampai 23. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang hal itu. Atau juga terdapat dalam surat yang lainnya. Dalam surat Al-Mu'minun. Dalam surat Al-Mu'minun. Ayat yang ke-84 sampai 89. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Qul. Katakanlah olehmu wahai Rasul kepada mereka. Mereka siapa? Musuh-musuh yang ada di zaman itu. Musyrikin yang berada di kota Mekah. Limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamu. Katakanlah kepada mereka, tanyakan kepada mereka. Siapakah yang menguasai bumi beserta isinya? Jikalau kalian tahu. Fasayakulun. Mereka akan mengatakan, lillah. Itu semuanya adalah milik Allah. Ini keyakinan mereka. Katakanlah apalagi, man rabbus samawati sami wa rabbul arsyil adzim. Siapakah yang menjadi Rabb, yang mencipta, yang menguasai arsy, yang mencipta, yang menguasai langit dan bumi, siapakah? Maka mereka akan menjawab, Allah. Ayat-ayat ini wa'alaikum muslimin sebagai dalil bahwa mereka itu meyakini Allah sebagai Rabbul Alamin, tetapi mereka tetap sebagai musyrikin. Kenapa? Karena mereka masih menyekutukan Allah dalam hal peribadatan. Menyekutukan Allah dengan menyembah Lata, Uzza dan Manat. Mereka seperti itu. Maka jikalau di zaman sekarang ini ada orang yang mengatakan syirik itu kalau jenengan punya Tuhan selain Allah itu syirik. Kalau masih meyakini Allah adalah sebagai Tuhanmu, Anda tidak akan berbuat syirik. Karena syirik itu jikalau Anda memiliki Tuhan selain Allah. Kalimat ini wahai kaum muslimin sangat berbahaya. Karena apa? Karena akan mengatakan bahwa orang yang menyembah Allah, mengatakan Allah sebagai Rabbul Alamin, tetapi dia juga menyembah kepada bangsa dedemit, kuburan dan yang lainnya, selama meyakini Allah sebagai Rabb, berarti dia muslim dan bukan musyrik. Ini batil. Bisa dipahami hadirin? Sebenarnya ini butuh waktu lagi, tapi karena sudah habis waktunya, insyaallah ini akan kita angkat kembali di pertemuan Sabtu yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.